tubabu ko plutard vaut mieux qu'à jamais parce que sɛbɛn in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la bɔra a bɔtuma la ka tuguni jamanadenw an b'a fɔ cogo min sɔrɔ a ka se ka jamanadenw bɛɛ labɔ fo ka mesuru de ta mesuru mun b'a to alors dɔw ka depansibaw caaman ka bɔ a la donc ni caaman bɔra depansiw la o wari mun bɛ fɛngɛ a bɛ se ka don da wɛrɛ fɛ surtout que ni y'a lakɔlɔsi an ka jamana in kɔnɔ depuis 2018 jɔra fo ka na bila 2019 in damina la baarakɛlaw ka grevu bɛɛ ka kɛ hayi an bɛ wagati min na sisan an b'a fiyɛ ekɔli karamɔgɔw u ye baara sonsori laɲiniw dɔw nɔfɛ donc bɛɛ b'a dɔ jamana sɔrɔ tiɲa dɔ a ti bɔli kɛ mais min bɛ sɔrɔ n'a a kan ka don da min fɛ je pense que vraiment jamana gouvɛrɛnɛman yɛrɛ bɛ funɔbɔda sɔrɔ jamanadenw fana bɛ b'a a ko nu ma tiɲa yɛrɛ la ni desisiɔn ye a sɛbɛ min ni an ka premiɛr ministiri y'a bɔ a diyara an ɲɛ fo ka dama tɛmɛ a diyara an ɲɛ an sewara a ko la bon papiye a bɔli fana parce que an ka jamana in kɔnɔ desisiɔn bɛ ta mais nɔ tɛ b'a la a tɛ aplike sɛbɛn bɔra cogo min n'a waleyala ten an ka miiri la vraiment laɲini u bɛ se ka sabati a kana kɛ dɔrɔn bɔ sɛbɛn bɔra laɲini min bɛ sɛbɛn kɔfɛ o laɲini ma sabati donc vraiment a desisiɔn tali nafa tɛ na k'a la.